Alting har sin tid. Alting har sin tid. Og vi skal her tredje søndag i advent læse om Johannes Døberen. Han er den sidste, men også den største profet i den gamle pagt. Og hans tid, hans tjeneste, er ved at løbe ud. Han er i fængsel, og han er nu kommet i tvivl om sit livskald, om han har forstået det rigtigt, som den, der skulle bane vej for Messias, om Jesus virkelig er Messias, eller om han tog gruelig fejl, da han udpegede Jesus af Nazaret som Messias for folket. Vi skal læse teksten. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, og spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, de jo findes jo i kongeslottene. Nej, hvad var det, I gik ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Alting har sin tid, og den slags ordsprog rummer sådan en almen menneskelig erfaring og visdom, en eksistentiel erfaring sat på kort formel. Alting har sin tid. Min far på 83, han har allerede skrevet sine erindringer for over 10 år siden på min opfordring. Han gav den titlen Min korte stund på jorden. Og den afspejler den titel ikke bare hans melankolske vendelbosind, men også det levede livs erfarede visdom, at livet er kort, at det knap er begyndt, før det ender. Og den slags, det gider man jo ikke at høre på, hvis man er ung, eller hvis man som midaldrende prøver at fortrænge tallet på sin dåbsattest. Alting har sin tid, ikke bare i livet, men også i Guds rige, i kirkens liv. En Guds tjener for evangeliet har også sin tid, en fase i menighedens liv. Ingen skal være alt for alle. Det kan kun Jesus være. I dagens tekst, der stiller Johannes Døber, en hårdt ramt profet, et prøvelsens spørgsmål. Han er prøvet, og han er i tvivl om hele meningen med hans liv. Nu sidder han i et mørkt, klamt fangehul i Herodes' borg, i lænker og med rotter puslende i mørket omkring sig. Johannes, han er røsten i ørkenen, som skulle bane vej for Herren, for Messias, den nye konge for Guds folk. Og han er ved at forarves på Jesus nu, altså miste tilliden og troen til ham, fordi Jesus ikke lever op til Johannes' præcise forestillinger om Messias. Hvor bliver opgøret af med det korrupte religiøse system? Opgøret med en korrupt kong Herodes og romersk besættelse. Hvornår indleder Messias sit Guds rige på jorden? Jesus, han virker simpelthen for svag, som om han ikke har styr på det. Han spiser med dem, som ikke holder loven. Han tilgiver landsforrædere og toldere. Jamen, han opfordrer ovenikøbet os jøder til at gå en ekstra mil, altså 10 kilometer med den romerske soldat, som kan kræve af en jøde at bære hans opbakning en mil. Og så siger Jesus, du skal gå en mil ekstra med din fjende. Johannes, han må have vished, så han lader nogle af sine disciple gå til Jesus med et eneste spørgsmål. Er du den, som skal komme, eller skal vi vente en anden, en helt anden? Har I taget fejl? Om få dage, det ved Johannes ikke, men det ved vi, som har læst hele historien. Om få dage, der vil Johannes' hoved blive serveret, afhugget, bloddrøbende på et sølvfad efter dronningens ønske på sin fødselsdag, hvor kongen siger, du kan ønske dig hvad som helst. Jeg vil have Johannes Døberens hoved på et fad. Et makabert ønske fra en korrupt magtelite, som Johannes har profiteret imod for deres skørlevne. Profetens tid er ved at løbe ud. Han har ikke længere bevægelsesfrihed. Han er bundet, lænket, nedbrudt. Han fristes til at forarves på Jesus. Det vil sige at miste troen og tilliden til Jesus. Det er det, forarvelsen det er. Det er at miste tro og tillid til en sag eller en person. Og Johannes, han fristes måske lige frem til at vende sig imod Jesus offentligt, undsige ham, kalder ham for en løgner, jeg har taget fejl, han er en falsk messias. Han opfylder ikke mine forventninger. Og i den her afgørende, kritiske livssituation, der giver Jesus et svar til Johannes. Gå hen og fortæl Johannes. Gå hen og fortæl ham. Hvad I hører og ser. Blinde ser, de lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Guds rige er kommet i kraft. Det er her i kraft, men endnu ikke fuldt ud. Og salig er den, der ikke forarves på mig, siger Jesus, som ikke mister troen og tilliden til mit rige, heller ikke nu. For det, som Johannes ikke ser, det er, at det, han har forberedt folket til, Guds rigets komme, med Guds rigets tegn i helbredelse og kraft og under, det sker nu. Men det sker helt uden, at Johannes virker aktivt med. Lige nu, mens han er i fængsel, han er fornedret, udskammet, han på vej mod et martyrium, så udfolder Guds rige sig. Det, han har profeteret om og længtes efter, de udfolder sig frit med kraft. For sådan er det i Guds rige. Det udfolder sig af sig selv og igennem andre redskaber på andre faser. Så Guds rige, det udfolder sig både med og uden os. Uanset om vi er bundet eller frie. Og derfor er al personfiksering og persondyrkelse, det er det onde. Det er afgudsdyrkelse, det er sekterisme. Der er ingen, der er uundværlige. Ingen kan kontrollere, begrænse eller hindre Guds rige, eller hvem Gud vælger i sin suverænitet at bruge i sit rige. Vi skal bare være til rådighed og tage den fase, der er vores. Fordi Guds rigets kræfter er aldrig bundet eller afhængig af personer. For Gud er fri, og han gør præcis, hvad han vil, når han vil det, som han vil det, og han bruger den, han vil, til sin egen tid og på sin egen måde. Enten med os eller uden os. Afhængig af, hvad han kalder os til. Og det er vanskeligt for os at acceptere det. Fordi hvis hele vores identitet hænges op på, om vi har succes, og bliver ved med at have det, og så videre, så går vi udenom korset og udenom Guds kald. Og samtidig ser vi også en Jesus, som anerkender Johannes' indsats i den tid, han fik som den, der forberedte Jesu tjeneste. Og Jesus, han ved, at Johannes, han er kommet personligt i spil, han er usikker, han er vaklende, han er sårbar. Han fristes stærkt til at forarves på Jesus. Jeg måske ligefrem vende sig imod ham, fordi Jesus skuffer Johannes. Og kender vi det fra os selv, at vi kan finde på, at vi kan skuffes, vi kan forarves på Jesus, eller vi kan måske blive forarvet på en kristen leder. Lad mig pege på tre mulige former for forarvelse, hvor vi mister troen og tilliden. Hvis vi skulle applicere det her, tre årsager til forarvelse, at man mister troen og tilliden på sagen eller lederen. Den første årsag, det er, en kristen leder kan forarve, fordi han eller hun gør det forkerte, har et karakterbrist, mangler integritet. Men en kristen leder kan også forarve, fordi han eller hun følger Jesus sandt, taler sandt, står for det, som er ret i Guds øjne. Og det er jo det, der er tilfældet, både Johannes' og Jesu tilfælde. Og det bliver ikke tålt. Det bliver ikke tålt. Og Jesus, han stod selv i fare for, at Johannes Døber blev forarvet på ham. Selv om det, Jesus gjorde, var absolut sandt, ret og fuldstændig 100% i tråd med faderens vilje for hans liv og tjeneste, hvordan det skulle udfolde sig de næste 3 år. Og den tredje form for farvelse, det er bare meget menneskeligt, det er den her mellemkategori af rene menneskelige præferencer, som ikke har noget at gøre med rigtigt og forkert i etisk forstand, eller i Guds rigets forstand, men det kan være, en kristen leder gør måske ikke lige det, eller er ikke lige det, som vi forventer. Vedkommende skuffer os, og imødekommer ikke vores behov, eller vi er uenige i hans eller hendes valg og prioriteringer eller syn på tingene. Og der kan vi også fristes til lige den lille bagtagelse, den lille undsigelse eller det personlige angreb, simpelthen bare fordi vi er uenige, vi er vrede, vi er skuffede, vi har en sårbarhed, vi reagerer ud af. Så vi kan afvise med et bibelsk udtryk, vi forarves, vi forarves. Og Jesus, han ved jo kun alt for godt, at det er Johannes' indre kamp lige nu i hans hjerte og hans psyke. I hans sinds tanker, der er et kæmpe slag, der foregår lige nu i forhold til Jesus. Han fristes til at undsige Herren selv og opgive sin egen identitet som profet. Og derfor er det, at Jesus siger i sit svar til Johannes, du er salig, bevar saligheden. Særlig den, der ikke farves på mig. Så der er altså en særlighed, som ikke afhænger af, om det er din plan, du skal gå i, men det er snarere Herrens plan. Om det så er i fængsel, eller martyrium, eller kors, så er der en særlighed og en dyb glæde i det, at man ikke bliver forarvet på Jesus, fordi man nu møder korset. Jesus ved, at hvis Johannes mister troen og tilliden til Jesus, så mister Johannes også i samme omgang hele meningen med sit liv, for sin identitet, alt det, han har givet sit liv for indtil nu. Der står rigtig meget på spil, og det kan vi også kende som kristne, står rigtig meget på spil, der hvor jeg mister tilliden, forarves på Jesus. Hvad er din plan? Hvad er op og ned her? Har jeg misforstået det hele? Var det en vrangforestilling? Var jeg naiv? Nej, der har Jesus omsorg for os, og vil tale til os og give os sit perspektiv. Og han har omsorg for, at Johannes, han griber sin sande identitet selv ind i rottehullet. At han forstår sin historie, forstår hans kaldelse. Det var ikke en vrang forestilling. Men Jesus er også ude på med sit svar, Johannes, det er ikke dig, der styrer. Og du har ikke forstået alt. Du har et begrænset perspektiv. Og du har ikke forstået alt i min måde at bringe Guds rige til verden på. Nu kommer der en ny fase. Du har gjort det, du skulle. Men den frihed, der består i at bringe Guds rige, den reserverer Jesus for sig selv. Men han har omsorg for, at Johannes han anerkendes for sin tjeneste, der nu lakker mod enden. Og derfor stiller Jesus et offentligt spørgsmål. Et offentligt spørgsmål. Så han ikke ender i offentlig fornedrelse eller håntale. Han stiller simpelthen et offentligt spørgsmål og siger til folkeskarne, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Jeg har vel lige brug for hjælp på den dias. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Så Jesus siger til Johannes, ud af sin omsorg og kærlighed til ham, du har ikke gjort noget som helst forgæves. Du har ikke misforstået noget. Du har gjort præcis det, du har kaldet til at gøre i min tidshusholdning. Men nu er tiden til noget andet. En helt ny tjeneste for Guds rigets komme til verden er allerede født frem. Du kan se det i tegnene. Jesus og de 12 disciple, de har allerede begyndt den modellering, den tjeneste for Guds riges komme på en ny måde. Og det gør de også i en fase, frem til Jesu eget martyrium og korsdød. Selv Jesus har faser i sit liv og tjeneste. Og først på langfredag sker det, som Johannes profeterede om Jesus. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Og efter påskemorgen og himmelfarten, der går Jesu tjeneste ind i endnu en ny fase. Selvom disciplinerne var sorgfulde over, at han skulle forlade den. Det er til gavn for jer, at jeg går bort. Hvis hvedekorn ikke går lægges i jorden og dør, så opstår det nye ikke. Han går ind i en ny fase som ophøjet herre til faderens højre hånd, hvorfra han udgyder åndens kraft fra pinsedag. Og først på den dag sker det, som Johannes allerede havde profeteret om Guds lam på Jordanflodens bred. Han skal døbe jer med hellig ånd og ild. Han skal døbe jer med hellig ånd og ild. Han skal komme til jer. Så Johannes, døberen, han drømte om det. Han profeterede om det. Han så det i ånden. Men han kom ikke til at se det med sine egne fysiske øjne. Pej lige på dem. De her fysiske øjne kom han ikke til at se opfyldelsen med. For de øjne, de sad nu i et afhugget, bloddrøbende hoved på et sølvfad til en fødselsdag hos en korrupt dronning. De øjne så det ikke. Men det betyder ikke, at det var forgæves. Og Jesus, han gør præcis det, han skal i sit rige, fordi han er herren i sit eget rige. Og det gør han både med og uden Johannes Døberen. Og det er sådan, vi skal forstå den sande tjeneste i Guds rige. Det er en tjeneste, hvor vi peger på, forbereder vejen for kirkens herre, hvem han er og hvad han gør. Guds lammet, Messias, der døber med ånd og ild. Men vores opgave er aldrig at pege på os selv, eller forberede vejen for os selv, eller etablere os selv. Kirkens herre, kirkens Messias, er aldrig bundet. Han handler fuldstændig frit i forhold til os. Han har faser, hvor han bruger os og kalder os, og der er faser, hvor vi ikke er med. Men han er stadigvæk det Guds lam, som tilgiver og renser. Han er den, som døber med hellig ånd og ild fra det høje. Og det er Jesu embede som præst og konge og profet. Jesu embede som præst, konge og profet, det udfolder han. Alle andre, vi er bare hjælpepræster for ham. Vi har støtteembeder. Vi tjener og formidler i den begrænsede tid, Gud giver og kalder os til det. Og det kan vi så gøre med hovedet på kroppen eller uden hovedet på kroppen, halssukket eller med hovedet på halsstammen. Det er lige meget, fordi kun Jesus er kirkens hoved, og derfor behøves vores hoveder ikke altid på alle steder til enhver tid. Det gør alene det hoved, som er kirkens hoved og herre, Jesus. Det er derfor, vi er en del af en uovervindelig historie. Det er derfor, kirken vinder. Det er derfor, Guds riget vinder. Fordi der er intet menneske, der er kirkens hoved og skal tænke alting igennem. Hvad nu? Er det ikke en kæmpe befrielse? Det her, det er da et fantastisk budskab. Jesus er kirkens hoved, uanset om vi lever eller dør, uanset om vi bærer frugt, uanset om vi bliver halssukket. Det er en uovervindelig bevægelse, vi er en del af. I er en del af. Vi er en del af. Når man har sådan en herre, der formår det at være kirkens hoved, så skal vi have tilliden til ham, og hvem han kalder og vælger at bruge. Det er mit største ønske, at I må have den tillid. To spørgsmål til selvransagelse og refleksion i det her område. Og det kan vi jo lære af den forfulgte kirke. Men tør du leve dit liv sårbart og i tillid til, at Jesus, han er kirkens hoved og herre. Han er vores konge, præst og profet. Eller skal alting gå efter dit hoved, sådan som du tænker, det skulle være? Eller jeg tænker, det skulle være? Og det andet er, tør du tro, at andre kristne og kirkens ledere, at de leder Jesus og forsøger efter bedste evne at følge ham, ligesom du selv forsøger det? Vi kan så let overføre vores skuffelser i livet, at ting ikke går efter planen. Vi overfører det på Jesus, så han bliver en skuffelse. Eller vi overfører vores skuffelse på vores ledere. Men du skal tage Jesus, du skal lade ham tage forargelsen, fristelsen til forargelse fra os. Og så siger Jesus, så er du salig, så har du en glæde og en lykke, som ikke er afhængig af det menneskelige, men hvor du er afhængig af ham. Hvis du ikke forarves, men bevar din tro og tillid til Jesus i alt og i alle ting. Så er der liv og frihed for os og enhed imellem os under ham, som er kirkens eneste sande hoved. Jesus, som giver alle af al sin fylde. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for din suverænitet, din frelsesplan, at du er kirkens hoved, du er kirkens herre. Og du kalder, og du indsætter, du hyrer, og du kalder os til nye ting og nye faser. Og tak for, at den villighed må fødes i vores liv, så vi er fleksible i forhold til det, du ønsker for os som kirke, dit folk og hver eneste af os personligt, at vi må tage korset op og så erfare saligheden, glæden i Helligånden, ved at blive brugt af dig og ved ikke at blive brugt af dig. Afhængig af, om du sætter os til at arbejde, eller om du sætter os til at hvile. Vi tager dig for, at vi kan stole på, at du er suveræn, og at vi er under en, som er uovervindelig. Dig, Jesus. Amen.